Кемел жүністегі едіге тарихи роман. Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі, ақпарат және мұрағат комитеті әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару бағдарламасы бойынша шығарылды. Астана, Нұра Астана, 2012 жыл. Бұл роман аңыз әңгімелер, әр елде сақталған дастандар, архив материалдары мен зерттеулердің нәтижесінде туған көркем шығарма. Шығармадағы ер едіге, аңдысын, сыпыра жырау, мамай, тоқтамыс, әмір темір, нұралы, ноғай, витовт, василийлер тарих сахнасында болған адамдар. Автордың бұрын жарық көрген «Құба белдер» трилогиясы, «Соңғы абыз» романы, «Дос көңілі», «Көксеу», «Көксеңгірдің тасында», «Көне хикая», «Қоңыр құлша», «Шырағдан» атты повестер мен әңгімелер жинағы кезінде оқырмандардың жоғары бағасын алған. Қаламгердің әңгіме хикаяттарының бір тобы «Важак» деген атаумен орыс тілінде жарық көрген. Романның тілі көркем, тартымды. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 20 жылдығына арнаймын. Автор. Едіге. Зобалаң шақ. Ертемен тұрған құтлықия Қаратау жақтан ескен самалға төсін төсеп, ұзақ сүйсініп тұрды. Құмкенттің іргесіндегі қызыл көл де жайғана тыныстап, кейгейде айна көлдің беті жыбырлап, ұбысақ ерім толқындар бірін-бірі қуалап, секіріп ойнаған шабақтарда көрініп қалып, бейбіт тірліктің кейпін көрсетіп жатыр. Қарт Қаратаудың басына түн баласы қонақтаған бұлтта күн көтеріле етегін жиіп, бірте-бірте сейіліп, шыңның басына ақ сәлде боп оратылып біраз тұрды да көзден қайып болды. Құтлықия осы шағын кенттің әкімі. Кешеден бері қонақтап жатқан Тайқожа ханның нөкерлерде әлі бас көтере қоймапты. Тайқожа хан мен екеуінің арасындағы пейіл достығы тым ертеден басталған. Тайқожада хан екенмін деп шіренбей, Құтлықия елігіндегі осы қалашыққа ат басын анда-санда бұрып, мына жалғанда көңілі толмас, ішіне шер боп қатқан сан жағдай, қиылы уақиғаларды досымен бөлісіп, іштегі құсаны ақтарып, жеңілдеп қайтатын еді. Байлаулы тұрған аттардың бірі сірә айғыр болса керек, шылбырын үзіп босаған бетте арқырап, өзіне мінез көрсете пысқырынып, жер тарпып айқасты. Байлауының да ноқтасы шар түзіліп аспанға секіріп айбат шегіп шыға келді. Қайырла бұрылып тебісті, шар жұрт соғысқан тұяқтың, арқыраған айғырлардың үні жым жұрт тыныштықтың шырқын бұзып шыға келген. Қолына құрық шалып тұра жүгірген баласы едіге екен. «Әй, шу, шу» деп құрықшасын сілтегеніне көздері қанталаған айғырлар көнер емес. «Апырай, қаршадай немені мына құтырынған айғырлар таптап кетемекен» деп іштей уайым шексе де Құтлықия бірер аттап басты да тоқтады. «Жә, қаршадай болса да ширақ қой, мұндайды да көріп піскені дұрыс». «Әй, не қарап отсың» деді қатқыл үн. Қатқыл үннің иесі хан нөкерлерінің ішіндегі он басы екен. «Мен бе» деп тонының жағасына тұмсығын тығып, мүлгіген күзетші басын көтерді. «Құдай ұрған саған сен. Сен түнде баратты жауайдап кетсе, ыңқтайтын түрім жоқ қой». Он басы күзетшіні желкеден түйіп қалды. Жұдырық қатты дейді ме, күзетші аунап топырақ қапқан. Ызалы айғырдың бірінің тізгіні он басының қолына түсті. Кішкене едіге де қалысар емес айғыр қалай осқырынса да, қолға деген шылбырын жібермей ақыры ырқына көндіріп, жетектеп келеді. «Аға, мініп бір ағызып көрейінші. Қой шырағым, хан ием көрсе ұрсат». Құтлықия едігені үш жасынан атқа мінгізіп үйретіп еді. Сонан берде алты жеті жылдай боп қапты. Құдай бергеніңе шүкіршілік, осы жазда едігенің асаутайдың құлағында ойнағанын көзі көрер. Мына шәлке сайғырдың тізгінін қолына берсе, жарым сағатта жуасты бәкететіне сенет. Иә, өмір деген осы, айтқанына көне бермейтін аса уақыт. Шарт-шұрт етіп басында сан рет найзағай ойнар. Ғұмыр дауылы да түпсіз шыңырауға ылақтырып барар. Соның бәрінен жол тауып шығу үшін қажымас қайратыңды жасыңда шыңда. Ол жеткіліксіз ау тұңғиықтан сәуле табатын ілім білім қайда. Ие, о жағынан да едіге ешкімнен кем болмас. Міне, бір-екі жылдың жүзі болды. Әптиекті бітіріп, Құранды тәмәмді, Мұхтасарға да ауысқан. Әбжеттен де қабар бар. Медреседегі ұстаздары едіге түбі бар ғылымды игерер деген үміттерін де Құтлықияға жеткізген. Алыстан шаң көрінді. Бұрқ етіп көтерілген шаң созыла түскендей, Құтлықия қолын маңдайына қойып, күн салып қаратта басын шайқады. Жақсылық болса игеді. Құмкент кішіректеу қалашық. Сауда жолының үстінде, түстігінде баба ата, терістігінде созақ, керуен Құмкентке соқпай кетпейді. Құмкент арқылы керуен сарысуды бойлап арқаға да беттеп жатады. Қаланың ерекше бекінісі жоқ, аласа дуалмен қоршалған. Құтлықияның да қала басы ретінде бар мақсаты қала тұрғындарының бейбіт тірлігін, берекелі өмірін сақтау. Айнала қанша ала көз болып, шапсып қалып жатса да осы дұшпан еді, Құмкентке жеткенде су сепкен өрттей басылады. Біреулер оны қалаға жақын жатқан баба түкті шаштасы зәулиенің шарапаты десе, қайсылары Құтлықияның білгірлігіне саят. Ие, шаштасы бабаға ағытылған жұртта шек жоқ, басына түнеп, шарапатын көрдік дегендердің әңгімесінің өзі аңызға бергісіз. Пенде болған соң күнәді жетерлік болар. Құдайдан үмітсіз де жан табылмас, сонан да шығар Құмкент іргесіне келгендер әйтеуір жуасып жүреді. Талай жұртты шауып, сансыз елді бағындырған әмір темір де Құмкентке зорлық көрсетіп, қақарын тіккен емес. Ие, сонау бір жылы әмір темірдің жаушысы келген, әмірде жұрт қатарлы ит жүгіртіп құс салғанды ұнатады екен. Әмір әлде бір жүргіншіден Құмкент билеушісінде қыран бүркіт бар деп естіп соған қол қасалыпты. Ондай құс Құтлықияда жоқ еді. Әмірдің жаушысының көңілінде күдік қалмасын деп өзі түгілі осы маңдағы құс иелерінде аралатып көрсетті. Әмір темірдің сұратқанында тек жошыған ұстаған арқадағы ортаудың бүркіт екен. Құтлықияда әмірмен дос ниетте екенін білдіріп, сол бүркіттің бір ұрпағын 2-3 ай шамасында жеткізіп беретініне уәде еткен. Құтлықияның арқаның ортауына жіберген жігіті жаз ортасында 2 ақиық балапанды алып жетті. Барған жігітін әмір де құр алақан қайтармапты. Құтлықияға арнап мол сыйлық ала келген, сонан бері осы маң тыныш, секіре қашқан бөрі болмаса, найзасын шошайтып, селт етіп көрінген жау жоқ еді. Ие, Алла тыныштығыңды бере көр. Шаңарасынан қара көрінді. Қараның әзірше қара көк пе, құлама, қара кер ме қандай екен белгісіз, шаңды шаңға қосып ызғытып келеді. Алдында қуған аңы көрінбейді, өзі қашқан болса соңында қуғыншы жоқ, соңшама еліре шапқан бұл кім бол деген жұрт жинала бастады. Әй деген дауыста сонау алыстан талыбы естілген. Мынау жай адам емес қой, өзде атты аямай деген кім болса мынау шыжғырып бара жатқан. Жайшылық болса игет деп қарт есеби күрсінді. Іргеде келіп қалған жау жоқ сияқты ет деп он басы нөкер тамсанды. Ие, Құтлықияда айшылық жерде топтанған дұшпан бар деп естімеген. Қала басы болған соңда өткен кеткеннен талай жерді аралап талайдан тіл алатын саудагер біткеннен айнала басқа елдің аужайын сұрап бағатын, әмір темірдің қолы бұлманға не анау арқа жұртына беттемеген, тіпті әмірдің арқаның сайын даласында мыңғырған мал асыраған елінде бағындыру ойында жоқ сияқты. Қайта жылма-жыл арғын найман керей уақ алшын тамажаққа керуен аттандырып, саудасына отарлап малайдап қайтатын береке құтсан айтын тәрізді. Сонда мына шапқыншы кім? Шапқыншының астындағысы қара керекен. Қала айналасындағы дуалдың іргесіне келіп, аттың басын бірақ тартты. Сықырлап қақ башылды, мына ыстықта басына құндыз бөрік киген жігіт атын ойнақтатып келіп, орталық алаңға жеткен бетте, «Уа, қалайық, тыңдаңдар, тыңдаңдар» деп бар даусымен айқай салды. «Не дейді мынау? Тыңда» деп жатыр ғой. Келесі сәтте шапқыншы жігіттің емеурінін таныған біраз оған саптаяқ пен сусын ұсынды. Қаталап қалған болса керек, саптаяқты басына бірақ көтерген жігіт алақанымен аузының айналасын сипап, «Үх» деп дем алды. «Мынау тіпті өлуге айналыпты ғой» деп күлді онбасы. Ұрыс хан ием қол жинап жатыр, халайық. Айбынды ұрысқанның төңірегіне жиналыңдар. Бұл хан бұйрығы, кімдегін бас тартса, жазаланады. Япырау, бұл кіммен соғыспақ екені? Аласа орындықта отырған қарт есеби, әппәк қудай сақалын сипап, басын шайқады. Ұрысқанды айбынды дедіме деп күлді онбасы. Ол қашан қолбасы боп, жай жауды қират деген. Ханның қаһарына ілікпеңдер, қалалықтар да, даланың қазағы да ұлы ханның әмірін екі етпейді. Қарсы келгеннің күні қараң, ұрысқан ұлы хан. Сонда ол кіммен соғыспақшы деп қалды қарттың бірі. «Ә, не дейсің? Кіммен соғыспақ? Кіммен?» Ханның жаушысы енді есіне түскендей бөркін басынан алып, шыр айналдырып жіберіп, қайта төбесіне жапсырды. Мұнсы оның, «Міне, көрдіңдер ме, хан сеніміне кірген адамның осындай асыл киімге қол жетеді» деген мақтан шегенін құтлықия танып тұр. Ұлы орысқан сарайдың ендігі иесі болмақшы. «Ә» деді өз құлағына сенбеген онбасы. «Сарайдың?» Есеби қарт таңданып, айнала жұртқа басын бұрып, жан жағына үңіле күрсініп, «Сонда япырай, өз ұямызды өзіміз талқан етеміз бе» деді бәсең үнмен. «Иә, ұлы ұрысқан ұлылығын енді әлемге жария етуге бекінді. Шырағым, атың кім еді» деді қарт, жаушыға мойнын созып. «Оны қайтейін» деп ең. «Хан әмірін жеткізу үшін біле жүрейік» дейді мына жұрт. «Ә, онда болады, атым Кенжен». «Ей, солай де. Ал, қалайық, жинал. Хан жасағына баратындар бір аптаның ішінде хан ордасының маңынан табылуы керек. Жақсы аты, бес қару түгел болсын. Сойыс малын да ала жүруді ұмытпасын. Мына жігіттің киімі жақсы екен» деп қызықта едігенің досы аңдысын. Сырты жылтыр, ішін кім білсін, едіге ұнатпағанын білдірді. «Хан жарлығы» деп тұр ғой. «Әй, білмеймін. Үлкендерден сұрамасақ, әзірге мен оқыған кітаптарда ондай пәлені көрмедім. Сонда ханның аты кім өзі? Ұрыс па? Әлде орыс па? Соны мен ұқпадым» деп аңдысын басын сипады. «Ә, мейлігім болса да». Жиналған жұрты өзара күңкілдесіп, қарттар жағы сақалдарын уайыммен сипап тарай бастады. Дәстүр бойынша ұрысқаннан келген кенженді құтлықия жайлы жерге орналастырып, алдына ас суын қойып, атын бағынға берген. Құтлықияны уайым басты. Жоқ жерде жау табылды. Іргеден, ағайын арасынан дұшпан шықты. Оның несі қуаныш? Келген жаушының кім екенін тайғожа хан да біліп отыр екен. Құтлықия хан досының жүзінен мазасыздықты таныды. Тайғожа кіші хан, ұрысқан үлкен хан есебінде. Салт бойынша тайғожа хан оны тыңдауға міндетті. «Иә» деді тайғожа хан сұраулы жүзін бұрып. «Иә» деп күрсінді құтлықия, «енді өз ара жауласуымыз қапты. Шығыста шүршіт, батыста орыс бар еді. Ендігінің қаны бірін бірі сүзгілеп жүргенде кәпірін құтырып, көк айыл қатындай шаптығуға айналды. Кішірек қана аймақты басқарып отырған Тайқожа ханның қолынан не келеді? Ол да іштей қынжылысын жасыра алмай көк бурыл тартқан сақалын сипап, ауыр дем алды. Ұрысқанның ендігі көздегені несі екен? Сарайды басып алмақшы. Ел білінеді деген осы да. Ие, сонан? Сонан бізді өз әскеріне қосылуға бұйырыпты. Болмаса шетінен жаза шегесіңдер деп қан жаушысы дігірлеп жатыр. Бір апта ішінде ұрысқанның жанынан табылуымыз керек екен. Беті қатты сияқты. Ертеңіне ұрысқанның жігіті кенжен аттанып кетті. Жай кеткен жоқ, кімдердің өздеріне ілесетінін білгісі келіп, қайта-қайта дігірлеп, құтлықия бастаған ел жақсыларының апшысын қуырды. Аты шабыстың қайсынан болса да қалыс қалып, саудамен, бейбіт тірлікпен өркіндеп отырған қала жұртшылығы ұрысқанның бұл өкімін құбалмады. Қалалықтардың кеңесін өткізіп барып, бұл мәселені шешеміз деп, құтлықия да жаушы кенженді екі ұштылау жауаппен шығарып салды. Тайқожа хан қатты абыржулы еді. Бөлектеу жатқан кішірек аймаққа да ешкім қызыға қоймай, тақ таласынан алыстау тірлік етіп жатқан жайы бар. Енді мына әпселең өзін еріксіз сүйреп бара жатқан жан тәнімен сезінген. Не істесе болар еді деп басы қатты. Ұрысқанмен бет-бе-бет бірер жүздескені болмаса сыралғы емес. Көк орда ешен ұрпағының үлесінде. Сол ордаға қол жеткен Шөжетай хан басқасының ұлысын басып алам деп өзі өрігін емес. Шөжетай хан дүниеден кетісімен оның тағына ұлы ұрыс хан отырды. Тайқожаның сонда ықылас білдіріп кіріп шыққаны бар. Көп кешікпей ұрыс хан туралы сөз гүледі. Айтыстарына қарағанда ұрыс хан әкесі ұстанған бейбіт тірліктен іргесін аулақ салған сияқты. Қолымызда күш барда басқалар тізе бүгуге тиіс деп, көршілес жатқан елдің ұсақ билеушілердің бірінен соң бірін астына басыпты деп естейді. Ендігі арманы сарай екенде сөз жеткен. Сарай Алтын Орданың астанасы. Көнеден келе жатқан ұстаным бойынша, Алтын Орданың билігі тек Батухан ұрпағынан болуға тиіс. Бұл дәстүрді бұзу шексіз қан төгіске апаратын жол. Ұрысқанның бұл жолға айтқанына көнбесе, өз тағдырының қалай болатыны белгісіз. Әрбері толқып, шешімін таба алмай бара жатқан Тайқожа хан, құтлықияның мұндай абыройсыз соғыстан бас тартатынын естіп, өзі де қатынаспауға іштей бекіді. Ұрысқанның мына ісіне қарсылар тағы да табылар, жеке қалмаспын деп ішкі толқуын басты. Тайқожа хан өткен түнде көз ілмей шыққан. Енді ат үстінде отырып, өткеннің елесіне тағы да көз жүгіртті. Соның бірі ұрысқанның таққа отырғаннан кейінгі біраз адамды жинаған мәслихаты. Оның өзі де бұрынғы дәстүрден өзгешелеу десе болғандай, бұрын әкесі Шөжетай ханның тұсында төрден орын алғандардың талайы бұл кеңеске қатыстырылмады. Ханның оң тізесін баса отыратын мүфтей де, осындай кеңестен қалдырылмайтын қатшы да жоқ. Ханның ең сенімді дегендері осылар емес беді. Енді бақса олар сырттан тыңдаушыларға айналыпты да, олардың орнын басқалар басыпты.